Rwy'r cyntaf, ble oedd chi dydyn ni hyfforddi?
Ys i'n ffordd i'n nyrs ym Mangor. Yn dechrau, mi ar, o'n i ddim yn ddeunaw oed, ond gys i ddechrau rhyw dri mis cyn bod yn ddeunaw, am bod brinder achos yr hyfel. Ac adeg yni, oedd hyfforddiant yn wahanol iawn i bedio erbyn hyn. Cyrraedd yr ysbyty, lle 2 gloch y prawn, a cael dangos yn stafell, a newid un uniform, a mynd nôl ac yn sys ar y ward. Mynd i gael brecwest am 7. No, just am hanod i 6 a dechrau gweithio am 7. Darfod am 8 y nos, ond yna 2 awr i ffwrdd yn ystod y dydd.
Faint oriau wedyn oedd yr darlithoedd?
Rhyw awr. A weithiau bydde'r darlith yn digwydd yn ystod y 2 awr fyddech chi'n cael i ffwrdd.
Gwaith caled?
Gwaith caled iawn, ac oedd yna lawer iawn o waith glanhau amser yna. Oeddech chi'n gorfod gwneud lawer iawn o waith glanhau, peth nawr sydd ddim yn digwydd rŵan.
Sut oedd yn talu?
Gen i god, dwi'n meddwl mai, ond cofwch, oedden ni'n cael, mai 7 swllt ar 20 oedd y cyflog mis. Oeddech chi'n talu am eich uniform, eich hun, yn y dechrau, ond ar ôl hynny, oeddech chi'n cael defnydd a mynd â fo at rhyw dressmaker i gael ei wneud nhw.
Llo chi ddisgrifio'ch gwisg nyrs?
Ffrog, streipiau, glas y gwyn, llaeth, sanu duon, sgidiau duon, fflat. O llais iawn, the frog, ac ffedog wen, a chap gwyn. Ar ôl cael eich state register, nurse, oeddech chi'n cael belt las, oedd hynny'n brofi, oeddech chi'n edrych ymlaen at hynny.